Vítajte pri počúvaní relácie História a my na vlnách Rádia Lumen. Dnes nás čakajú dejiny Ukrajiny v prehľade. Územie dnešného ukrajinského štátu alebo jeho subregiónov bolo v priebehu dejín súčasťou najmenej 14 rôznych štátov. Medzi najdôležitejšie patrili Poľsko-Litovské kráľovstvo, Ruská ríša, Habsburská monarchia a Sovietsky zväz. Predmetom ukrajinských dejín preto nemôže byť štát ako v prípade Francúzska alebo Ruska. To však platí nielen pre Ukrajinu, ale aj pre mnohé iné moderné štáty, medzi nimi aj pre Nemecko a Taliansko. Za našimi východnými hranicami je vojnový konflikt, o ktorom sa v médiách veľa hovorí. Preto myslíme si, že je užitočné hovoriť o dejinách Ukrajiny v prehľade aj v dnešnej relácii História a my, ktorú pre vás autorsky pripravil náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa, ktorý sa o chvíľu ozve. A doplním, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová. No a slovom vás bude sprevádzať Ivo Novák. Poďme do témy. Otec Ján, máš slovo.
Vzhľadom na chýbajúcu štátnu kontinuitu by ukrajinský ľud mohol byť predmetom dejín. Pojem ľud je však vágny a označuje rôzne spoločenstva v jednotlivých epochách. To sa odráža aj v názvoch ľudu. To isté platí aj pre národy, ktoré sa začali formovať až v ranom novoveku a konsolidovali sa v priebehu 19. a 20. storočia. Vytváraniu národa Ukrajincov bránili a zdržiavali ho vládnúce národy Poliakov a Rusov, ktoré existenciu ukrajinského národa dlho popierali šťastie až dodnes. To malo vplyv aj na historiografiu. Ukrajinský narratív bol a je spochybňovaný poľským i ruským historickým narratívom. Predmetom ukrajinskej histórie tak zostáva len územie dnešného nezávislého štátu. To znamená, že do úvahy treba brať nielen Ukrajincov, ale aj iné etnické skupiny, ako sú Židia, Poliaci, Rusi, Nemci a Krymskí Tatári, ktorí žili na tomto území.
Názov Ukrajina znamená pohraničie. Bola tým myslená hranica so stepou, deliaca čiara medzi usadlým a kočovným obyvateľstvom, ktorá mala zásadný význam až do 18. storočia. Bolo to životné prostredie kozákov, ktorí zohrali významnú úlohu v ukrajinských dejinách.
V moderných interpretáciách sa Ukrajina javí ako pohraničie v zmysle sprostredkovania medzi východom a západom, medzi pravoslávnym a rímskokatolíckym svetom. Za symbol toho možno považovať katedrálu svätej Sofie Santa Sofia v Kyjeve s byzantskými mozaikami v interiéri a s barokovým exteriérom.
Územie Ukrajiny je súčasťou východoeurópskej nížiny a na dlhých úsekoch nemá prirodzené hranice. Jedinou výnimkou je Čierne more na juhu a Karpaty, jediné pohorie, ktoré stojí za zmienku zas na západe.
K dnešnému štátu však patrí aj malá oblasť za Karpatmi, teda Zakarpatsko alebo Karpatská Ukrajina. Naopak hranice Ukrajiny sú zväčša otvorené na východe a severe smerom k Rusku, Bielorusku a Poľsku. Preto Ukrajina bola opakovane tranzitnou oblasťou a dejiskom vojnových konfliktov. Dôležitým deliacím prvkom sú rieky, predovšetkým Dnieper, po ukrajinsky Dnipro, ktorý rozdeľuje Ukrajinu na dve časti. Od raného stredoveku bol Dnieper dôležitou obchodnou cestou medzi Baltským a Čiernym morom, pričom mesto Kyjev bolo najdôležitejším prekladiskom. Plavbu však sťažovali pereje, po ukrajinsky porohy, až do vybudovania riečnej elektrárne. Za perejami mali svoje hlavné sídlo ukrajinskí kozáci, odtiaľ od toho slovíčka porohy pochádza ich názov záporožskí kozáci. Do Čierneho mora sa vlieva aj južný Bug, Dniester alebo po ukrajinsky Dnister, a prúd na západe a na východe Don, ktorého prítok Donec je najdôležitejšou riekou východnej Ukrajiny. Do povodia Baltského mora patrí aj západný Bug na hranici s Poľskom.
Väčšina oblastí Ukrajiny má úrodnú černozemnú pôdu a je vhodná na pestovanie plodín, pšenica, kukurica a slnečnica. Prispieva k tomu aj mierne kontinentálne podnebie, hoci v stepných oblastiach je pomerne málo zrážok.
Najvýznamnejšími nerastnými zdrojmi sú ložiska čierneho uhlia v Donetskej panve, tzv. Donbas, a ložiska železnej rudy na dolnom toku Dnepra, ktoré boli najdôležitejšou hnacou silou industrializácie ruského impéria.
Rozsiahle územie je rozdelené na jednotlivé regióny podľa prírodných a historických kritérií.
Západná Ukrajina zahŕňa Halič s centrom vo Lvove, severnú Bukovinu s centrom Černivce a Karpatskú Ukrajinu s takým hlavným mestom Užhorod. Stredná Ukrajina zahŕňa Voliň, Podolie a oblasť stredného Dnepra s hlavným mestom Kyjev. Južná Ukrajina je oblasť severne od Čierneho mora s prístavom Odesa a Krymským polostrovom. Subregiónmi východnej Ukrajiny sú Donbas s centrom Donetsk, Slobodná Ukrajina s centrom Charkov a oblasť Dolného Dnepra s centrom Dnepropetrovsk.
Územie dnešnej južnej Ukrajiny bolo v staroveku dejiskom sťahovania stepných národov z Ázie do Európy a Gréci a Rimania zakladali svoje kolónie na brehoch Čierneho mora.
Koncom 9. storočia normánski bojovníci a obchodníci nazývaní Rusi založili na strednom Dnepri vládnúci zväz s centrom v Kyjeve, ktorý dostal po nich meno Rus. Vrchná vrstva Rusy bola čoskoro asimilovaná miestnym slovanským obyvateľstvom. Koncom 10. storočia knieža Vladimír, po ukrajinský Volodymyr, prijal kresťanstvo a od tej doby Rus patrila do sveta Byzantskej ríše a pravoslávnej cirkvi, alebo Byzantskej cirkvi. Kievská Rus zároveň udržiavala obchodné a dynastické vzťahy s krajinami severnej, strednej i západnej Európy a jej kniežatá patrili do rodiny európskych kráľov.
Kievská ríša bola centrom obchodu medzi Baltským a Čiernym morom a medzi Strednou Európou a Áziou. Okrem Kieva bolo dôležitou základňou aj mesto Novgorod na severe, ktoré bolo jedným zo štyroch hanzovných kontorov, to znamená sídlisko hanzovných obchodníkov v zahraničí v neskorom stredoveku.
Pravoslávna kultúra, teda maliarstvo, literatúra, architektúra zažila prudký rozmach, pričom jej centrom bol kievský jaskynný kláštor, takzvaná kievská alebo kievsko-pečerská lavra. Pečera vlastne znamená jaskyňa. Rus bola voľnou federáciou jednotlivých kniežatstiev pod rôznymi vetvami vládnúcej dynastie Rurikovcov. Na jej čele stalo kievské knieža, ďalšími významnými kniežatstvami boli Halič Voliňa na západe, Polock na severozápade a Vladimír Súzdaľ na severovýchode. V prvej polovici 13. storočia bola celá Rus dobytá Mongolmi a mnohé mestá boli zničené. Kiev padol v roku 1240.
Kievská Rus zahŕňala najdôležitejšie územia dnešnej Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, a jej história je zakladateľským mýtom všetkých troch štátov. Ukrajinská a ruská historiografia súperia o jej dedičstvo dodnes.
V ukrajinskom národnom naratíve je ústredný odkaz na skorú štátnosť Kieva. Naopak v Rusku sa Kievská ríša považuje za predchodcu moskovského štátu a ruského impéria. Spor sa v posledných rokoch opäť rozhorel a nedávno doň zasiahol dokonca aj ruský prezident Vladimír Putin.
Čo sa dialo po mongolskom vpáde na toto územie, o tom si viac povieme v pokračovaní našej dnešnej relácie História a my. O chvíľu sme tu opäť.
Tonight.
Počúvate reláciu História a my. Na vlnách Rádia Lumen hovoríme dnes o dejinách Ukrajiny v krátkom 60-minútovom prehľade. Po mongolskom vpáde sa Rus rozdelila na etnické skupiny Rusov, Ukrajincov a Bielorusov. Zatiaľ, čo Rusi zostali pod nadvládou mongolskej Zlatej hordy, Ukrajinci a Bielorusi boli podanými Litvy a Poľska, ktoré boli od roku 1386 spojené v personálnej únii a od roku 1569 v reálnej únii. Bližšie nám to vysvetlí náboženský redaktor Ján Krupa.
Inými slovami to znamená, že dedičstvo alebo odkaz Kievskej Rusy zdedili najskôr litovské veľkokniežatá, ktoré v 14. storočí dostali pod svoju vládu väčšinu území Ukrajiny vrátane Kieva. Vykonávali voľnú suverenitu a používali úradný slovanský jazyk. Na druhej strane halické kniežatstvo na západe sa už v polovici 14. storočia dostalo priamo pod poľskú vládu. O dve storočia neskôr bola celá Ukrajina začlenená do poľského kráľovstva. Celá oblasť obývaná Ukrajincami v tom čase patrila 3 až 4 storočia Poľsku a Litve. Poľská šľachta získala veľké majetky a ukrajinských rolníkov dostala do svojich závislostí. Začal čo bohatší ukrajinskí šľachtici do 17. storočia konvertovali na katolícku vieru a postupne sa polonizovali. Ukrajina teraz alebo v tej dobe podliehala západným vplyvom sprostredkovaným cez Poľsko, ktoré sa do jej západných oblastí dostali skôr a silnejšie, zatiaľ čo centrálne oblasti dosiahli oslabenie. Mnohé mesta získali mestské práva a na Ukrajine sa usadilo mnoho Nemcov a Židov. Na Ukrajinu prenikali intelektuálne prúdy humanizmu a renesancie, ako aj odnože reformácie.
V rámci katolíckej reformy boli poľsko-litovskí pravoslávni prostredníctvom Brestskej únie v roku 1596 podriadení Rímskej cirkvi.
V tej dobe uniacká cirkev, pretože označenie grécko-katolícka je neskoršieho dátumu, tak teda hovoríme v tej dobe o uniackej cirkvi alebo o východnej cirkvi, ktorá vstúpila do únie s Rímom. Táto uniacká cirkev si zachovala pravoslavnú liturgiu a ženatých kňazov, ale prijala dogmy katolíckej cirkvi. Mnohí pravoslavní sa postavili proti únii a po krátkom čase dosiahli obnovenie pravoslavnej cirkvi. Za vlády kievského metropolitu Petra Mohilu zažila Ukrajina kultúrny rozkvet viditeľný v Kievskom kolégiu od roku 1701 Akadémia. No a toto kolégium bolo založené v roku 1632 podľa vzoru jezuitských škôl. A toto kolégium spájalo západnú racionalitu s pravoslávnou duchovnosťou, latinčinu a polštinu s cirkevnoslovanskou tradíciou a stalo sa takým kanálom prvej vlny westernizácie Ruska.
Historické spojenie so zvyškom Európy slúžilo ukrajinskému národnému hnutiu na odlíšenie sa od Ruska. A tak ukrajinský politický mysliteľ Michajlo Drahomanov napísal: väčšinu národných rozdielov medzi Ukrajinou a Moskoviou možno vysvetliť tým, že Ukrajina bola do 18. storočia, teda do nastolenia ruskej vlády, už je spojená so západnou Európou. Napriek neúspechom spôsobeným tatárskymi vpádmi sa Ukrajina podieľala na spoločenskom a kultúrnom pokroku Európy.
Takéto myšlienky slúžia v súčasnej diskusii ako argumenty pre zbližovanie s Európskou úniou a ja sa k ním osobne tiež pripájam. Zdôrazňuje sa, že západné a centrálne oblasti Ukrajiny patrili Poľsku podstatne dlhšie ako Rusku. Na druhej strane z pohľadu pravoslávnej cirkvi a v ruskom historickom naratíve obdobie príslušnosti k Poľsku a Litve bolo obdobím cudzej nadvlády a sociálneho náboženského útlaku.
Na hraniciach so stepou a v konflikte s krymskými Tatármi sa v 16. storočí na Dnepri, Done a ďalších riekach sformovali kozácké vojská z utekajúcich roľníkov a dobrodruhov. Tieto bojové jednotky sa do značnej miery vymanili z područia štátu a šľachty a vytvorili egalitárny, teda na rovnosti založený, vojensko-demokratický poriadok. Kruh alebo rada všetkých kozákov volila svojho vodcu, hajtmana alebo atamana a prijímala najdôležitejšie rozhodnutia. Kozácke vojská vznikali takmer súčasne v Rusku a na Ukrajine. Iba ukrajinskí kozáci sa však stali aktérmi veľkej politiky.
Početní ukrajinskí nevoľnícki roľníci a mešťania utiekli na dolný tok Dnepra, kde založili základňu za Perejami, takzvanú Záporožskú sič, od ktorej odvodili svoj názov Záporožskí kozáci. Kozáci slúžili poľskému kráľovi ako pohraničníci a žoldnieri a na svojich lodiach podnikali najazdy proti z ich pohľadu neveriacim osmanom. V prvej polovici 17. storočia sa záporožskí kozáci spojili so vzdelanými pravoslávnymi elitami Kieva a prijali ich protonárodné myšlienky.
V roku 1648 vypuklo veľké ľudové povstanie proti poľskej nadvláde, ktoré viedli kozáci pod vedením hajtmana Bohdana Chmelnického. Kozáci oslobodili od poľskej nadvlády takmer celú Ukrajinu. V tomto procese boli Poliaci a Židia žijúci na Ukrajine zabití alebo vyhnaní a nevoľnícki roľníci boli oslobodení. Záporožskí kozáci vytvorili de facto nezávislú vládnúcu federáciu, tzv. Hajtmanát. Zriadili vojenskú správu na kozácky spôsob, roľníci boli vyhlásení za slobodných kozákov a pravoslávna cirkev bola privilegovaná.
Bohdan Chmelnický a záporožskí kozáci potrebovali spojenca vo vojne za nezávislosť proti Poľsku a preto sa v roku 1654 dali pod ochranu moskovského cára. Zatiaľ, čo kozáci považovali spojenectvo s Ruskom za dočasný protektorát, ruský cár si ho vysvetľoval ako podriadenie sa jeho vláde. Tieto protichodné interpretácie pritrvávajú dodnes. Ruský naratív interpretuje dohodu z roku 1654 ako prvú a najdôležitejšiu etapu opätovného zjednotenia s Ukrajinou, ktorá bola od mongolského vpádu oddelená od Ruska. Spočiatku si hajtmanát zachoval samosprávu pod vedením voleného hajtmana. Moskva garantovala práva výsady kozákov a ostatných skupín obyvateľstva, ale na Ukrajine umiestnila posádku a vyhradila si rozhodovanie vo vonkajších vzťahoch alebo záležitostiach.
Po dlhej vojne si moskovský štát a Poľsko-Litovsko v roku 1667 rozdelili Ukrajinu. Hajtmanát na ľavom brehu Dnepra s Kievom ako predmostím na druhej strane prípadol Rusku, zatiaľ čo Ukrajina na pravom brehu ostala Poľsku. Slobodná Ukrajina obývaná ukrajinskými kozákmi s novo vybudovanou pevnosťou Charkov sa dostala priamo pod Rusku nad vládu.
Keď Rusko pod Petrom Veľkým zvýšilo tlak, hajtman Ivan Masepa sa pokúsil obnoviť celý hajtmanát a spojil sa so švédským kráľom Karolom XII., ktorý viedol vojnu proti Ruskej ríši. V roku 1709 bol švédsky kráľ Masepa porazený Petrom Veľkým v bitke pri Poltave. Ten následne tvrdo zúčtoval, teda Peter Veľký tvrdo zúčtoval s odpadlíckými kozákmi. V Rusku sa Masepa považuje za prototyp zradcu a Ukrajinci podozriví z nelojalnosti boli a stále sú obviňovaní z masepizmu. V národnom ukrajinskom naratíve je však Masepa uctievaný ako hrdina.
V prvej polovici 18. storočia hajtmanstvo postupne stratilo svoju autonómiu a nakoniec bolo za vlády Kataríny II. Zrušené. Zvyšky záporožských kozákov sa usadili pri rieke Kubáň na Severnom Kaukaze. Bohatší príslušníci kozáckej hornej vrstvy, ktorí medzitým priviedli do svojej závislosti početných ukrajinských roľníkov, boli absorbovaní do cárskej šľachty a následne do značnej miery rusifikovaní. Toto znamenalo koniec politickej činnosti ukrajinských kozákov.
Spomienka na ich slávne činy a ideály slobody a rovnosti zostala živá v ľudovej tradícii a neskôr ju prevzalo ukrajinské národné hnutie. Kozácky mýtus hrá dôležitú rolu aj dnes, takto nedávno na Kievskom Majdane. Ukrajinská národná hymna sa končí refrénom Telo a dušu dáme za našu slobodu a ukážeme, bratia, že sme z kozáckého kmeňa.
Ako ďalej pôsobilo na území dnešnej Ukrajiny ruské impérium, o tom si povieme po hudobnej prestávke. Ruské impérium bolo v 18. storočí veľmocou, ktorá neustále rozširovala svoje územie. Pri troch deleniach Poľska v rokoch 1772, 1793 a 1795 sa pod ruskú správu dostali aj západné oblasti bývalého hajtmanstva, zatiaľ čo Halič pripadla Rakúsku. V niekoľkých vojnách s Osmanskou ríšou boli dobité stepné oblasti severne od Čierneho mora s Krymom, dnešnou južnou Ukrajinou. V roku 1794 bola založená Odesa, ktorá sa v priebehu niekoľkých desaťročí vyvinula na druhý najvýznamnejší obchodný prístav po Petrohrade a jedno z najväčších miest cárskej ríše s etnicky zmiešaným rusko-židovsko-ukrajinsko-gréckym obyvateľstvom. Rozprávame sa o dejinách Ukrajiny s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
Južnú Ukrajinu, ktorá dovtedy nebola takmer vôbec osídlená, oficiálne sa nazývala Nové Rusko, osídlili ukrajinskí a ruskí roľníci a nemeckí, rumunskí a južnoslovanskí kolonisti. Šľachtici dostali čiastočne veľké majetky, tzv. Latifundie. Vďaka úrodnej černozemnej pôde sa južná Ukrajina stala najdôležitejšou sýpkou cárskej ríše a významne prispievala k vývozu obilia. Termín Nové Rusko oživil prezident Vladimír Putin v roku 2014, aby ním podoprel ruské nároky na východnú a južnú Ukrajinu.
Juhovýchod dnešnej Ukrajiny sa začal rozvíjať až koncom 19. storočia. Na základe bohatých ložísk uhlia v Donbase a železnej rudy uloženej na strednom Dnepri tu bol v krátkom čase vybudovaný ťažký priemysel, ktorý sa stal najdôležitejším motorom industrializácie Ruska.
Centrom ťažby uhlia bola priemyselná osada Jusovka, ktorá bola v roku 1924 premenovaná na Stalinova v roku 1961 na Donetsk. Ťažký priemysel sa sústredil v Donbase a v dvoch rýchlo sa rozvíjajúcich mestách Charkov a Jekaterinoslav, dnes Dnepropetrovsk. V priebehu burlivej industrializácie sa na východnú Ukrajinu prisťahovalo mnoho ruských robotníkov. Administratíva a obchod sa sústredili do administratívneho centra Kieva a najdôležitejším priemyselným odvetvím v kievskej oblasti boli cukrovary. Železnice spájali väčšie mesta navzájom a s centrálnym Ruskom. V Charkove, Kieve a Odese sa nachádzali 3 z 10 univerzít, teda v Charkove, Kieve a Odese sa nachádzali 3 z 10 univerzít cárskej ríše.
Južná a východná Ukrajina tak v 19. storočí zažila búrlivú urbanizáciu a modernizáciu a so svojím polietnickým obyvateľstvom bola najdynamickejším regiónom cárskej ríše.
Modernizácia Ukrajiny však prebiehala zväčša bez účasti Ukrajincov, ktorí zostali prevažne chudobnými roľníkmi. Približne 87% Ukrajincov v Rusku bolo na konci 19. storočia zamestnaných v poľnohospodárstve. V dôsledku rýchleho rastu populácie sa ich pozemková držba zmenšovala a mnohí roľníci emigrovali do azijských oblastí Ruska. 68% Ukrajincov mužského pohlavia starších ako 10 rokov nevedelo čítať a už jen to bolo až 95%. Ukrajinská kultúra zostávala silne roľnícka. Rusi tvorili väčšinu vo všetkých veľkých mestách, zatiaľ čo podiel Ukrajincov bol malý, 26% v Charkove, 22% v Kieve a 9% v Odese, podľa sčítania ľudu z roku 1897. Väčšina z nich patrila k mestským nižším vrstvám, zo pár spoločenských špolhúňov bolo zvyčajne rusifikovaných. Na druhej strane Židia tvorili značnú časť mestského obyvateľstva, medzi šľachtou boli Poliaci stále silne zastúpení za Rusmi a rusofilnými Ukrajincami.
Štát a ruská spoločnosť neuznávali Malorusov. Ako znelo ich oficiálne označenie? Ako samostatný národ, ale len ako súčasť všeruského pravoslávneho národa, ktorý sa skladal z Veľkorusov, Malorusov a Bielorusov. Ukrajinský jazyk sa považoval za ruský dialekt a ukrajinské dejiny za súčasť ruských dejín.
Tak ruský publicista Michail Katkov v roku 1863 doslova napísal: Ukrajina nikdy nemala vlastné dejiny, nikdy nemala vlastný štát. Ukrajinský ľud bol odjakživa čisto ruským ľudom, bez ktorého ruský ľud nemôže byť ďalej tým, čím je teraz. Osobne si myslím, že tento názor by aj dneska, by teda tento názor Michaila Katkova by podpísal aj Vladimír Putin. Treba povedať, že keď sa objavili počiatky ukrajinského národného hnutia, vláda zareagovala ostro, aby zabránila obávanému otrhnutiu Malorusov od Rusov. V dvoch dekrétoch z rokov 1863 a 1876 vláda zakázala vydávanie spisov v ukrajinskom jazyku ukrajinskej školy a takisto divadelné predstavenia a ukrajinské prednášky. Reformy v 60. rokoch 19. storočia vytvorili podmienky na modernizáciu štátu a spoločnosti oslobodením podanských roľníkov, súdnou a komunálnou reformou a zavedením samosprávnych orgánov. Hospodárstvo ruského impéria sa rýchlo rozvíjalo, spoločnosť sa menila. Tomu odporoval rigidný politický systém. Rusko zostalo autokraciou, v ktorej cár vládol bez obmedzení, bez ústavy, parlamentu, politických strán, slobody tlače a slobody zhromažďovania. Pre etnické menšiny a najmä pre Ukrajincov existoval ešte menší priestor na voľnosť než pre Rusov.
V druhej polovici 19. storočia v cárskom impériu zosilnili opozičné hnutia liberálnej a socialistickej orientácie. Zahŕňali aj Ukrajinu, ale ich vodcami boli zvyčajne Rusi, rusifikovaní Ukrajinci a Židia. Vyvrcholili revolúciou v roku 1905, ktorá na Ukrajine vyvolala roľnícke povstania a štrajky priemyselných robotníkov, ale aj židovské pogromy.
Starý režim sa dostal na pokraj priepasti a cár Mikuláš II. Bol nútený urobiť ústupky. Bola prijatá ústava, zavedený parlament, povolené politické strany a zmiernený tlak na etnické a náboženské menšiny. Carov monopol na moc však zostal zachovaný a po niekoľkých rokoch nastúpila reakčná politika. Medzi tým boli dni cárskej ríše spočítané. Vo februári 1917 sa zrútila cárska ríša.
Hovorí náš dnešný host Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen, ktorý pripravil do dnešnej relácie História a my tému dejiny Ukrajiny v 60 minútach. Tejto relácie sme v polovici a o chvíľu sa pustíme do druhej polovice.
Славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
Historický prierez dejinami Ukrajiny, to je naša dnešná téma v relácii História a my na vlnách Rádia Lumen. Pred chvíľou sme zašli už do roku 1917, keď sa zrútila cárska ríša. Ale teraz sa ešte znova trošku vrátime do histórie, k prvému deleniu Poľska v roku 1772. Vtedy sa dostala pod rakúsku nadvládu Halič, ktorá bola obývaná prevažne Ukrajincami. V roku 1775 nasledovala Bukovina, ktorá bola dovtedy osmanská. Zakarpatsko, ktoré bolo od stredoveku súčasťou Uhorského kráľovstva, tiež patrilo do Habsburskej monarchie. Ako to teda bolo ďalej, o tom nám opäť povie otec Ján Krupa.
Hoci tieto oblasti tvorili len malú časť Ukrajiny, v ktorej okolo roku 1900 žila len 1/8 obyvateľov, najmä Halič zohrávala v 19. a 20. storočí dôležitú úlohu. Rakúska nadvláda znamenala ďalšie posilnenie stredoeurópskeho charakteru pre Halič, ktorá sa už predtým otvorila západu v rámci Haličsko-Volínskeho kniežatstva. Od 14. storočia bola jedinou oblasťou Ukrajiny, ktorá patrila priamo Poľskému kráľovstvu. Halič, východná časť rovnomenej korunnej krajiny, Severná Bukovina a Zakarpatsko boli jedinými oblasťami obývanými Ukrajincami mimo Ruského impéria a až do roku 1939 a 1945 neboli súčasťou Sovietskeho zväzu, ale Poľska, Rumunska a Maďarska.
Dôležitými etapami westernizácie Haliča a Bukoviny boli reformy Habsburského cisára Jozefa II. Na konci 18. storočia. Revolúcia v roku 1848, ktorá konečne oslobodila roľníkov a politické reformy v 60. rokoch 19. storočia.
Zavedenie ústavy, parlamentného systému a princípov právneho štátu, povolenie spolkov, politických strán a slobodnej tlače, ale aj emancipácia Židov, ktorí tu boli mimoriadne početní, vytvorili spoločensko-politický poriadok, ktorý sa výrazne líšil od toho v Rusku. Cisár si však aj v Habsburskej monarchii zachoval najvyššiu moc.
Na rozdiel od Ukrajincov v cárskom impériu boli Ukrajinci v Rakúsku nazývaní Ruténi, uznaní ako samostatná národnosť a ukrajinčina ako úradný a školský jazyk. Uniacká cirkev, ktorá tu prevládala s výnimkou pravoslávnej Bukoviny, sa stala národnou cirkvou Ruténov ako grécko-katolícka cirkev a jej duchovní boli hlavnými aktivistami národného hnutia.
Elitu v korunej krajine Halič tvorila prevažne poľská šľachta, ktorá vďaka autonómii udelenej v roku 1867 mohla ešte viac rozšíriť svoje výsadné postavenie a ovládla spoločenský a politický život. Politický život korunej krajiny Halič preto formovali konflikty medzi Ruténmi a Poliakmi. Halič, Bukovina a Zakarpatsko boli poľnohospodárske regióny s málo rozvinutým priemyslom. Výnimkou bola ťažba ropy v západnej Haliči, ktorá bola v niektorých obdobiach tretím najväčším producentom ropy na svete. Prevažnú väčšinu Ukrajincov tvorili chudobní roľníci, z ktorých 60% bolo negramotných.
Podobne ako mnohé iné európske národy, ani Ukrajinci nemali neprerušenú tradíciu štátnosti, elít a vysokej kultúry. Ukrajinská aristokracia a kultúra, ktoré sa sformovali v Hajtmanáte, podliehali v cárskom impériu čoraz väčšej rusifikácii. Len niekoľko príslušníkov bývalej kozáckej vrchnosti si zachovalo regionálny patriotizmus, na ktorom mohlo stavať národné hnutie 19. storočia. Jazyk a historickú pamäť si však v podstate zachovali len ukrajinskí roľníci.
Prví predstavitelia ukrajinského národného hnutia, tzv. Národní obrodenci, ktorí sa objavili na prelome 18. a 19. storočia na ľavobrežnej Ukrajine a na univerzite v Charkove, sa preto sústredili na zhromažďovanie ľudovej literatúry a historických prameňov, písanie prvých literárnych a historických diel a vytváranie ukrajinského štandardného jazyka. V druhej fáze národného hnutia sa pozornosť presunula do Kieva, kde bola v roku 1834 založená ruskojazyčná univerzita. Tu sa v polovici 40. rokov 19. storočia stretla malá skupina intelektuálov, tzv. Bratstvo svätých Cyrila Metoda, pre ktoré historik Mikola Kostomarov napísal spis a v tomto spise vykreslí romantický obraz budúcnosti Ukrajiny, ale prvýkrát sformuloval aj politické ciele.
S týmto krúžkom bol spojený mladý básnik Taras Ševčenko. Bývalý nevoľník, ktorý písal básne a verše v ukrajinčine, v ktorých ospevoval ukrajinský ľud, ale vyjadroval aj kritiku na adresu cárskeho Ruska. Na základe udania boli členovia krúžku zatknutí a odsúdení na väzenie a vyhnanstvo.
Najprísnejší trest dostal práve Ševčenko, ktorý strávil takmer 10 rokov ako obyčajný vojak v Kazachstane. Krátko po návrate do Európskeho Ruska zomrel v Petrohrade. Ševčenko sa čoskoro stal ukrajinským národným básnikom a vďaka svojmu životu a dielu aj mýtom, ktorý dodnes spája takmer všetkých Ukrajincov. Začiatkom 60. rokov 19. storočia sa v Kieve, Petrohrade a ďalších mestách opäť vytvorili malé krúžky, ktoré vydávali publikácie v ukrajinčine a zakladali nedeľné školy v ukrajinskom jazyku. Vláda opäť reagovala ostro. Videla v tom súvislosť s poľským povstaním v roku 1863 a v tom roku zakázala vydávanie spisov v ukrajinskom jazyku. To sa zopakovalo aj v roku 1876, keď sa opäť vytvorili národnostné skupiny. V dôsledku represií, ktoré výrazne bránili budovaniu ukrajinského národa v Rusku, sa ťažisko národného hnutia presunulo do Rakúskej Haliče.
V priaznivejších podmienkach tam národní aktivisti, najprv z radov grécko-katolického duchovenstva, potom mladí intelektuáli, medzi nimi Ukrajinci, ktorí sa prisťahovali z Ruska, zakladali spolky, čitateľské kluby, družstva a politické strany. V ukrajinských periodikách formulovali národné programy, ktorými mobilizovali časť roľníctva.
Ukrajinskí poslanci boli zvolení do Halického snemu a Viedenskej cisárskej rady. Dve vedúce osobnosti na Haliči boli Ivan Franko, druhý národný básnik a radikálny socialista, a Michail Hruševský, ktorý študoval v Kieve. Bol vymenovaný za profesora histórie na Lvovskej univerzite a stal sa najvýznamnejším ukrajinským historikom. Spisovateľku Olhu Kobylianskú, ktorá žila v Bukovine, možno považovať za prvú ukrajinskú feministku. Obe vetvy ukrajinského národného hnutia sa navzájom ovplyvňovali a zbližovali. Prvé ilegálne strany väčšinou socialistickej orientácie vznikli koncom 19. storočia aj v Rusku. V ukrajinskej literatúre sa objavili modernistické prúdy, najpôsobivejšie tvorbe poetky Lesy Ukrajinky. Liberalizácia po revolúcii v roku 1905 umožnila zakladanie politických strán, spolkov a družstiev podľa vzoru z Haliče a zakladanie časopisov v ukrajinčine. V parlamente zvolanom v roku 1906 bolo 63 ukrajinských poslancov, tí vytvorili vlastnú parlamentnú skupinu. V dôsledku dlhej stagnácie a obnovenej politickej reakcie v roku 1907, ktorá sa vyznačovala ruským nacionalizmom, sa v Ruskom impériu na rozdiel od Haliče nedokázalo etablovať žiadne národné masové hnutie. To sa podarilo až po rozpade cárskeho impéria.
A my našu tému dokončíme už o chvíľu.
Príde, nechaj. moja duša. Skladaj zbroju nic, nevže taky ona. Tak hoče teplých slin.
Na vlnách Rádia Lumen aktuálne dokončíme dnešnú reláciu Históriami, kde sa rozprávame o dejinách Ukrajiny s našim náboženským redaktorom Jánom Krupom. Počas prvej svetovej vojny bojovali Ukrajinci proti sebe v armádach Rakúsko-Uhorská a Ruska. Vojna viedla k rozpadu oboch ríš. Vo februári 1917 zmietla cára revolúcia. O týždeň neskôr sa v Kieve zišiel kozácky orgán s názvom Centrálna rada, ktorej predsedal Hruševský, a v júni požadovala autonómiu pre Ukrajinu. Počas roku 1917 sa na Ukrajine uskutočnila agrárna revolúcia a roľníci sa zmocnili šľachtických pozemkov. V októbri sa bolševici chopili moci, v Charkove vytvorili sovietskú vládu a začali dobíjať Kiev. V dôsledku toho Rada 12. januára 1918 vyhlásila nezávislosť Ukrajinskej ľudovej republiky.
Vo februári a marci 1918 nemecké a rakúsko-uhorské vojska obsadili Ukrajinu a v Kieve ustanovili vládu pod vedením Pavla Skoropadského. Jej hlavnou úlohou bolo zásobovať Nemecko a Rakúsko-Uhorsko obilím. Konzervatívny režim však zostal medzi obyvateľstvom nepopulárny. V Brest-Litovskom mieri musela sovietska vláda uznať nezávislosť Ukrajiny. Po porážke centrálnych mocností bola v Kieve opäť vyhlásená Ukrajinská ľudová republika, ktorú riadilo direktórium, v ktorom bol silným mužom umiernený sociálny demokrat Simon Petľura. Takmer súčasne sa vyhlásila nezávislá západoukrajinská ľudová republika, ktorá však nemala šancu proti poľskej armáde. Halič a navyše aj západná Voliňa sa stala súčasťou Poľskej republiky. V tom istom čase rumunské vojska obsadili Bukovinu, československé vojska obsadili Karpatskú Ukrajinu.
Direktórium Ukrajinskej ľudovej republiky sa pustilo do budovania národného štátu. ale vojenská situácia bola neistá a nikdy sa mu nepodarilo ovládnuť celú Ukrajinu a získať spojencov. Sovietská vláda už neuznávala nezávislosť Ukrajiny a Červená armáda v rokoch 1919 a 1920 niekoľkokrát obsadila Kyjev.
Kontrarevolučné tzv. Biele armády podporované ententou sa snažili obnoviť ruské impérium a boli nepriateľsky naladené voči ľudovej republike. Anton Denikin, bielý generál, nastolil vojenskú diktatúru na južnej a východnej Ukrajine a v lete 1919 obsadil Kyjev. Vláda ľudovej republiky čoraz viac strácala kontrolu, šíril sa chaos a anarchia. Gangy alebo gengy rolníkov a vojakov bielej a ukrajinskej armády zavraždili v rokoch 1919 až 1920 viac ako 4000 ukrajinských židov. Anarchista Nestor Machno riadil na južnej Ukrajine dočasnú samosprávu. Z krvavej občianskej vojny vyšla víťazne Červená armáda. Obsadila centrálne oblasti Ukrajiny a reorganizovala ich na Sovietskú republiku.
Národný štát rokov 1918 až 1920 zaujíma v ukrajinskom národnom príbehu dôležité miesto. Dnešná Ukrajina prijala jeho symboly, menu, teda hrivnu, modrožltú vlajku a štátnu hymnu. Experiment zlyhal vďaka prevahe protivníkov, ale aj vďaka vnútorným slabinám. Ukrajinský národ ešte nebol konsolidovaný. Vo väčšinovo rusky hovoriacich mestách a priemyselných oblastiach mali bolševici početných stúpencov. Ukrajinskí roľníci boli sklamaní direktóriom a vyčerpaní dlhou vojnou a nakoniec videli menšie zlo v sovietskej moci, ktorá im dala sľuby. Na rozdiel od mnohých iných európskych národov sa Ukrajincom po prvej svetovej vojne nepodarilo vytvoriť stabilný národný štát. Tu naše dnešné rozprávanie končíme. Neviem, otec Jan, či ešte budeme pokračovať v ďalších vydaniach nejakým ďalším exkurzom, alebo už prinesieme inú tému.
Tak myslím si, že zatiaľ sme vlastne v polovici textu, ktorý sme si pre vás pripravili. Teda o mesiac prakticky budeme pokračovať ešte v tejto téme a potom sa už budeme venovať takmer výhradne kresťanstvu na Ukrajine.
Takže tešíme sa na vás v ďalšom vydaní našej relácie. Spolu s Janom Krupom sa východným cirkvám a rôznym takýmto východným dejinným súvislostiam venujeme v premiére vždy tretí štvrtok v mesiaci večer o 20. hodine alebo potom o týždeň neskôr v repríze na ďalší štvrtok o 16. hodine 30. minúte. Nech ste nás v rámci dnešného vydania počúvali kedykoľvek. Veríme, že ste sa s nami cítili príjemne a že ste sa hlavne dozvedeli niečo nové v relácii História a my, ktorú pre vás autorsky pripravil Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen a riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Hudbu vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Do počutia opäť niekedy na budúce.
Oče náš, že jsi na nebesách,
ktorý si na nebesiach,
nechaj svätý zemia tvoje,
posveď sa meno tvoje,
nechaj príde cárstvo tvoje, bude voľa tvoja, jak na nebi,
tak i na zemi.
Chlieb náš nasušný daj nám sotni
a odpusť nám naše viny,
jak my prošajme. Бо твоє є царство.